SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Яагаад австралчуудад хэрэгтэй цус хангалттай байдаггүй вэ? Цус бол амьдралын их үндэс юм. Бид австрал байдаг цусны нийтлэг бүлгүүдийг мэддэг ч төдийлөн танил бус цусны бүлэг нэмэгдэж байгааг шинэ судалгаагаар тогтоожээ. Цус сэлбэх шаардлагатай хүмүүст цусны нөөцийг хангалттай байлгахын тулд олон үндэстэн ястны янз бүрийн гаралтай хүмүүсийг ханцуу шамлан цусны донор болохыг уриалхад хүргэсэн юм. Тэгвэл Австралид ямар цусны бүлэг нэмэгдэж байгаа вэ? 360 гаруй цусны бүлгийн төрлүүд байдаг. Энэ нь тухайн хүний гарал угсаатай холбоотой байдаг гэж Австралийн улаан загалмайн Life Blood-ийн ахлах судлаач доктор Рина Хирани ярьж байна. Гэвч өнөө хүртэл Австралийн хүн амын дунд танил бус цусны бүлгийн тархалтыг судлаж үзээгүй байгаа юм. Хирани тэргүүтэй 490,000 гаруй донорын дунд явуулсан судалгаагаар R1 төрлийн цусны төрөл огцом өссөн болохыг тогтоожээ. Энэ нь Аз болон ойрхи дорнодод илүү түгээмэл байдаг B болон AB бүлгийн цусны бүлэгтэй хүмүүстэй холбоотой юм. Мөн судалгаанаас үзэхэд ихэвчлэн эрэлт хэрэгцээтэй байсан Дафи болон Кид цусны бүлэг нь Шинзланд, Самоа, Филиппин, Иран, Сир, Египт, Зимбабве, Судан, Кен зэрэг орнуудад төрсөн донороодын дунд түгээмэл байдаг гинэ. Бид Австралид нэг шаардлагатай байгаа цусны бүлгүүдийн талаарх мэдээллийг зураг хэлбэрээр тайлбар хэрэгсэхтэй оруулсан байгаа. Хирани хэлэхдээ Австралид төдийлөн танигдаагүй цусны бүлгийн тархалт нэмэгдэж байгаа нь Австралийн үндэстний бүтц өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой байж магадгүй юм хэмээн ярьлаа. Энэ нь ирээдүйд цус сэлбэх бидний ажил нөлөөлж болох юм а хэмээн тэр онцолсон юм. Тэгвэл ямар цусны донор хэрэгтэй байгаа вэ? За бүхэл янзын гарал үүсэлтэй донороодыг нэрэлттэй хүлээн авдагч Хирани дараах бүлгийн хүмүүсийн цус онцгой хэрэгцээтэй байна хэмээн ярьлаа. Үүнд Африк, Аз, ойрхи дорнодын хүмүүсийн бас илүү хэрэгцээтэй байгаа юм. Маори Саму гаралтай Джо Пата гэдэг хүн Болонез Номхон далайн арнуудын 100 хүний дунд нэгдэл байдаг ховор цусны бүлэгтэй. Тэрээр 2-7 хоног тутамд цусаа хандуулдаг. Би нэг л өдөр энэ асуултыг асуух хүртлээ миний цусны бүлэг ямар болох, миний энэ цус юунд хэрэгтэй гэж ойлгодог байсан. Тэгээд миний цус хор тавдартай бас өөр бусад өвчтэй хүмүүс тусалдаг гэдгийг нь мэдээд тэгвэл би хүмүүст амьдрахт нь хувь нэмрээ оруулах хэмээн шийдсэн юм. Цус сэлбэх шаардлагатай хүүхдүүдэд тусалсан нь түнд онцгой урам зориг өгсөн хэмээн тэр ярьлаа. Цусаа хандуулах нь ямар байдаг вэ? Австралийн улаан загалмай нийгэмлэгийн төлөөлөгч Джима Фалкмер цус хандуулах нь үнэхээр амархан гэж ярьж байна. Та үүнд ганцхан цаг зарцуулна. Таны эрүүл мэндэд бүрэн аюулгүй гэж тэр тайлбарллаа. Та хандуулхаас өмнө эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдана. Бид таны цусны даралт, төмрийн түвшингэн шинжилж, та цусаа өгөхөд аюулгүй, таны цус өвчтөнд аюулгүй байгаа эсгийг нь шалгадаг юм. Австралийн улаан загалмай нийгэмлэгийн төлөөлөгч хэлэхдээ зарим хүмүүс цусаа хандуулхаас айдаг байж магадгүй юм а. Би тэднийг ойлгож байна. Гэхдээ та санаа зовох зүйлгүй. Бидэнд үнэхээр сайн бэлтгэгдсэн, юу хийж байгаагаа мэддэг, таныг тайвшруулж чадах гайхалтай ажилтнууд байдаг хэмээн тэр ярьсан юм. Хэрвээ та цусаа өгөх сонирхолтой байгаа бол 1314-95 дугаар явуудсаар болон mydonateblood.com.au хаягаар орж болох юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.